Podcast Fagnesty, ngobrol soal HAM bareng Amnesty International Indonesia.
Fagnesty, ngobrol HAM bareng Amnesty. Selamat datang di Fagnesty episode 3 bareng gua Gian, Social Media Ambassador dari Amnesty International Indonesia. Di sini kita bakal ngobrol bareng lebih jauh tentang isu-isu HAM di sekitar kita sehari-hari. Kita kan sering banget nih dengar kata HAM ya, dengar kata perjuangan, keadilan, tapi sebetulnya di balik istilah-istilah itu ada apa sih yang terjadi gitu. Nah, kita bakal ngundang orang-orang yang langsung berkecimpung tiap hari dengan kerja-kerjanya memperjuangkan HAM dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Wah, udah keren gak nih ya? Nah, sekarang di episode ketiga ini di Fagnesty, gue kedatangan dua tamu yang asik banget ya. Asik banget kenapa? Karena mereka tidak pernah lelah atau bosen ya untuk memperjuangkan keadilan bagi kalangan buruh pekerja di Indonesia. Siapapun itu mereka, bahkan lu pada yang dengerin Fagnesty sekarang. Oke. Sekarang kita nih kedatangan, ada yang pertama Mbak Nining Elitos dari Kasbi. Halo Mbak.
Halo. Selamat malam.
Selamat malam ya. Tapi Mbak Nining kayaknya masih seger ya, semangat pagi ya. Iya nih ya. Mbak Nining dari Kasbi ya Mbak ya? Oke, boleh cerita dikit Mbak, Kasbi itu apa?
Iya, Kasbi itu Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan kita berbagai macam sektor, kita ini multi sektor, ada di industri, di informal, terus kemudian juga ada di perkebunan, ada kemudian juga di sektor BUMN, badan usaha milik negara, kayak model Semen Gresik Group, Pertamina, kayak gitu, kita berbagai macam sektor gitu.
Jadi mewakili banyak sekali sektor ya dan
iya,
kalangan.
Iya, baik di sektor padat karya, garmen dan tekstil, persepatuan, kayak gitu, makanan dan minuman, terus kemudian bahkan di elektronik, otomotif, kita juga ada.
Dan Mbak Nining di sana sebagai?
Saya sebagai Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia.
Waduh, nih lu pada dengar gak nih langsung Ketua Umumnya Kasbi datang untuk Fagnesty. Wah, terima kasih banget nih Mbak Nining ya.
Sama-sama, saya sangat senang loh bisa langsung di broadcast di Amnesty.
Terima kasih Mbak, kita lebih senang lagi. Dan ada tamu kedua yang gak kalah kecenya, yaitu Bang Andriko Otang dari TURC atau Trade Union Rights Center. Selamat datang Bang Otang.
Halo, selamat datang. Thank you udah diundang ya di dalam podcast ini.
Iya, sama-sama Bang. Bang Otang mungkin bisa sedikit cerita TURC itu apa?
Ya, singkatnya sih sederhananya TWRC itu sebagai pusat studi dan advokasi ketenagakerjaan. Jadi kita NGO yang memang banyak kerja dengan teman-teman serikat, banyak bikin riset yang bisa dipakai atau digunakan oleh teman-teman serikat untuk bisa dipergunakan sebagai bahan advokasi ya, baik itu advokasi yang di levelnya kebijakan maupun advokasi-advokasi di level yang di tingkatan yang lebih praktikal seperti di perusahaan gitu. Tidak hanya nyiapin bahan buat bikin advokasi, kita juga banyak melakukan pendidikan, terus pendidikan baik itu buat teman-teman serikat pekerja sih khususnya, tidak hanya di level pimpinan tapi juga di level pengurus di tingkat perusahaan gitu. Dan kita juga ada beberapa kegiatan pengorganisiran, tidak hanya pekerja di sektor formal tapi juga di sektor informal khususnya di home industry.
Waduh, gue sampai bingung nih teman-teman yang lagi dengerin ya, mau komentar apa. Jadi sebetulnya dari A sampai Z ada semua ya Bang ya. Ini udah kayak supermarket nih ya.
Ya, kita tugasnya mendukung teman-teman serikat kok. Jadi apa kebutuhan teman-teman serikat, apa kebutuhan teman-teman pekerja, kita coba untuk bisa menyediakan itu.
Wah, palu gada ya Bang ya.
Ya gitulah kurang lebih.
Iya, mantap nih TWRC, bisa dicari juga ya. Ada juga nih kayak media sosialnya juga ya Bang ya. Oke, sekarang kita lanjut mau diskusi bareng Mbak Nining dan juga Bang Otang ya. Terkait dengan Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini kan katanya adalah sapu jagat ya, yang melingkupi semua berbagai macam isu dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Kalau bicara masalah HAM kan ada hak terhadap ekonomi, sosial, budaya, ya, hak sipil, hak politik. Dan ternyata banyak dari aspek-aspek HAM itu dicakup dalam Omnibus Law ini ya, Mbak ya, dan Bang Otang. Dan ini tengah digodok nih oleh pemerintah Indonesia, tapi ternyata banyak dapat sorotan karena katanya ini kontroversial dan banyak menerima juga penolakan ya, seperti itu. Nah, mungkin Mbak Nining dan Bang Otang bisa sharing dulu sebetulnya Omnibus Law ini apa sih, kalau misalnya gua mau jelasin ke teman gua yang misalnya ya apa ya kurang sadar dengan isu-isu seperti inilah, singkatnya, simpelnya apa sih, Mbak, Bang? Silakan Mbak Nining dulu mungkin.
Iya, pertama memang pemerintah sedang menyiapkan berbagai macam regulasi menjadi penyatuan ya. Kalau omni itu kan semua, tapi kalau bicara omnibus law artinya ada penggabungan dari berbagai macam regulasi kemudian menjadi dijadikan satu, dan itu bisa mencabut berbagai macam undang-undang. Nah, problemnya di Indonesia kan sebenarnya tidak ada menggunakan istilah melahirkan regulasi itu metode cara omnibus law, karena itu mengkaitkan berbagai macam sektor tadi. Nah, pertama memang kita sebenarnya ini kalau Konfederasi Kasbi melihat dan kemudian ini sangat dipaksakan, terus kemudian memang sangat tertutup gitu ya, sangat tidak demokratis gitu, dan akses publik juga itu tidak mudah dalam hal mengakses rencana pemerintah membuat berbagai macam regulasi. Karena di Omnibus Law ini ada beberapa rancangan undang-undang. Pertama ada rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja, atau lebih sering kita sebut adalah rancangan undang-undang Cilaka. Kedua adalah tentang rancangan undang-undang perpajakan gitu ya gitu. Terus yang ketiga ada tentang persoalan perekonomian, yang keempat adalah perpindahan ibu kota negara gitu. Nah, kita menyorot beberapa hal, yaitu rancangan undang-undang Cilaka gitu ya, di mana undang-undang Cilaka ini adalah sangat kemudian tidak memberikan aspek keberpihakannya terhadap rakyat Indonesia gitu ya, dimana kita tahu bahwa dalam rancangan undang-undang Cilaka ini tadi saya sudah sebutkan sejak dari awal, memang ini sangat misterius gitu ya. Kenapa kita sangat misterius gitu, ketika kita tahu pemerintah sedang mau menyiapkan sebuah regulasi dan kemudian masing-masing pihak dari pemerintah gitu, mulai dari presiden sampai pembantu presiden, memberikan statement masing-masing di media gitu ya gitu, mulai dari Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perekonomian, Menteri Lingkungan, bahkan kehutanan gitu kan gitu, termasuk dari juru bicara presiden. Nah, ketika kita tahu ada yang sedang disiapkan dan itu berkaitan dengan masyarakat yang mayoritas, tentu kita mencari akses itu gitu. Ketika kita mau mencari akses apa Omnibus Law RU Cilaka itu, ternyata sangat tertutup gitu ya kan gitu, tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi, bahkan kita untuk mendapatkan draftnya saja tidak mudah gitu. Ketika akhir November kita dapat sebuah draft, tapi dibantah oleh pemerintah bahwa itu dianggapnya hoax dan pemerintah belum. Waktu itu kita dianggap sebagai serikat buruh yang kemudian sangat cepat memberikan penilaian negatif gitu ya gitu. Tapi karena memang ada kisi-kisi itu berangkat dari statement dari pemerintah sendiri sebenarnya. Misalkan Menteri Tenaga Kerja bilang bahwa upah buruh bagaimana didorong per jam gitu ya. Menteri Perekonomian menyampaikan bagaimana hihising hiviring, artinya buruh muda di PHK, buruh dibayar murah kan kayak gitu. Nah, terus kemudian juga dari pihak juru presiden gitu menyampaikan bagaimana kenaikan upah buruh itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah daerah masing-masing, padahal dalam posisi sekarang serikat buruh itu sebenarnya sedang mendorong bagaimana penghapusan sistem kerja kontrak alidayah gitu, outsourcing atau pemagangan, ditambah lagi mendorong pencabutan PP 78 tahun 2015 yang sangat tidak manusiawi ketika kita bicara tentang persoalan kebutuhan hidup rakyat, karena upah para pekerja, kalau kita ngomong upah pekerja itu tidak hanya ngomong buruh pabrik toh, tidak hanya ngomong di perkebunan, tapi di perkantoran-perkantoran semuanya, termasuk ya, kita semua ini yang lagi gitu duduk kan di gitu. Iya, anak-anak muda sekarang gitu ya, dengan rancangan undang-undang cilaka ini justru kemudian semakin menghilangkan hak dasar rakyat. Hak dasar rakyat apa? Padahal konstitusi negara menjamin bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bagaimana sumber daya alam kita mulai dari air dan terkandung di dalamnya dikelola negara. Loh, kok sekarang atas nama pemerintah kita bilang hanya karena persoalan atas nama investasi, atas nama karena pertumbuhan ekonomi kita tidak terjadi peningkatan gitu ya, terus kemudian juga atas nama seolah-olah gitu karena dengan adanya bonus demografi tentang masih minimnya akses mendapatkan pekerjaan sehingga itu menjadi alasan, itu hal yang keliru dilakukan oleh pemerintah.
Itu, itu yang sebetulnya semua Mbak Nining jelaskan kita sudah bisa temukan di berita ya, bahkan itu statementnya datang dari para pembantu presiden ya, menterinya sendiri, juru bicara sendiri. Jadi sebetulnya respon teman-teman kalangan buruh pun di situ dari teman-teman serikat itu ternyata berdasarkan statement daripada negara sendiri ya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang berbicara apakah buruh kemarin terlalu reaktif, reaksioner, sebetulnya tidak juga ya Mbak ya.
Karena memang sebenarnya kita memang berangkat dari beberapa pengalaman ya, ketika pemerintah mengeluarkan regulasi misalkan undang-undang sistem jaminan sosial nasional gitu. Nah, judulnya sih memang sangat bagus dan kita tidak menampik gitu ya, serikat buruh sangat mendukung ketika negara ingin membuat jaminan sosial nasional bagi rakyat. Tetapi ketika isi di dalamnya itu adalah bukan bentuk jaminan sosial, model asuransi, dan akhirnya per Januari kemarin terbukti itu bukan jaminan sosial tapi beban kepada rakyat yang harus ditanggung semakin besar kan gitu. Nah, itu yang kemudian kenapa kita juga berangkat dari pengalaman, terus kemudian dari berbagai macam statement dari pemerintah sendiri, ada indikasi yang kemudian justru bukan semakin melindungi, bukan semakin meningkatkan persoalan kesejahteraannya, bagaimana persoalan penegakan hukum gitu kan, justru semakin jauh dari harapan rakyat. Sehingga kalau kalau kemudian 12 Februari diserahkan RUU-nya ke DPR, kita juga dapat itu setelah diserahkan kepada DPR. Jadi kalau selama ini ada klaim gitu ya, karena waktu itu Konfederasi Kasbi salah satu organisasi yang dicatut sebagai tim perumus dan terlibat, kami kami mengeluarkan surat pernyataan resmi secara organisasi bahwa kami tidak terlibat. Sejak kan, dari awal kami juga tidak tahu gitu kan gitu. Terus kemudian waktu itu setelah ada penyerahan draft RUU Cilaka ke DPR, tanggal 13-nya Menko juga mengundang Serikat Buruh, acaranya jam 3 sore, jam setengah 10 kita diundang gitu kan gitu. Nah, karena itu berkaitan dengan persoalan bahwa kita klaim, saya datang dan kemudian kita menyampaikan sikap tegas kita. Kita tidak bertanggung jawab atas draft yang diserahkan ke DPR. Ternyata ketika kita baca draft itu justru kemudian semakin semakin membuat rakyat ini semakin jauh dari perlindungan. Padahal negara seharusnya menjamin bagaimana perlindungan terhadap rakyatnya. Contoh misalkan pasal 59 tentang 59 itu tentang pekerja waktu tertentu. Itu ada batas waktunya dan pekerjaan tertentu, artinya tidak semua. Nah, sekarang ketika pasal 59 ini dicabut, jadi tidak hanya di level industri, di perkantoran pun juga mungkin bisa terjadi pemagangan, bisa juga terjadi pekerja kontrak, alih daya. Nah, sampai kemudian ke depan kita tidak lagi punya kepastian kerja, artinya rakyat itu sudah tidak punya. Bagaimana kita mau bicara tentang perlindungan, penegakan hukum, kalau kemudian landasannya kemudian dirusak gitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi problem. Nah, kalau kita bicara RUU Cilaka, problemnya kan tidak hanya dihadapi oleh masyarakat hari ini kan beranggapan, saya ke klarifikasi ini, ketika dibuat rancangan undang-undang cilaka ini disahkan, itu bukan buruh yang sedang bekerja hari ini yang kemudian keterancaman kehidupannya. Yang paling hancur itu adalah masa depan generasi muda, seperti pelajar yang masih di bangku sekolah, mahasiswa yang masih di kampus-kampus, yang ke depan semakin kita kembali ke zaman kolonial gitu loh. Rakyatnya disuruh bekerja, yang penting bisa makan, tapi tidak dipikirkan bagaimana tentang penghidupan sehari-harinya. Ketika dia sudah berkeluarga, masa depan generasi anaknya nanti gitu ya, persoalan pendidikan, kesehatan, keselamatan gitu. Nah justru ini adalah sangat jauh dari perlindungan hak dasar rakyat, hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Negara hadir, pemerintah hadir bagaimana melindungi rakyatnya. Justru hari ini adalah kebalikannya gitu loh. Nah maka kenapa tegas kami melakukan penolakan Omnibus Law RUU Cilaka ini gitu loh.
Nah Bang Otang, tadi kan Mbak Nining udah menjelaskan nih secara jelas dan lugas apa sih Omnibus Law ini. Nah kalau kita bayangin secara fisik nih, Omnibus Law ini wujudnya gimana? Berapa halaman gitu?
Jadi sebelum ke fisik ya, menggambarkan fisik, mungkin sedikit mau menambahin apa yang disampaikan sama Mbak Nining. Jadi buat sekaligus buat edukasi juga sama teman-teman. Jadi omnibus itu sebenarnya asal katanya bahasa Latin. Omnibus itu semua. Jadi untuk semua, semua untuk satu, satu untuk semua. Jadi istilahnya kurang lebih kayak gitu. Nah kalau omnibus law artinya hukum untuk yang satu atau satu semua untuk satu dalam konteks satu hukum. Itu makanya disebutnya omnibus law.
Nah, asal-usulnya gitu.
Asal-usulnya kayak gitu. Kenapa disebut omnibus law? Karena di dalam satu undang-undang nanti akan diatur ada 11 klaster. 11 klaster yang kemudian itu meliputi 80 undang-undang yang nanti akan dibahas dalam 11 klaster itu. Jadi akan ada 80 undang-undang yang terdampak dari omnibus law ini. Dan buat teman-teman juga, kenapa ini jadi sangat heboh sekali dan kontroversi di publik gitu ya, selain tadi yang udah Mbak Nining ceritakan, ini akan ada 1200-an pasal yang dibahas dalam satu undang-undang. Kita bisa bayangkan 1200 pasal.
Wow.
Gitu, kita bisa bayangkan ya, kalau teman-teman anak fakultas hukum tuh biasanya udah ngebayangin tuh. Mereka kan bacaannya kitab sucinya undang-undang tuh. Nah, kita bayangin, kita baca undang-undang pokok agraria aja tuh yang tahun 60 itu tebelnya tuh kurang lebih udah bisa 10-15 cm gitu ya. Nah, itu undang-undang pokok agraria yang pasalnya enggak sampai segitu. Nah, ini kalau omnibus law sekitar 1028 pasal ya kalau saya enggak salah, itu mencapai 1030 halaman.
1030
halaman. Wow. Dalam satu undang-undang. Nah, kalau teman-teman mau lihat naskah akademiknya, itu lebih fantastis lagi. Angkanya 2 kali lipat. Jumlahnya, jumlah halamannya itu sekitar 2297 halaman.
Bentar, 2000?
2297 halaman.
2 kali lipatnya dari?
Dari draftnya, draft undang-undangnya, undang-undangnya. Wow. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan siapa orang yang sanggup membaca itu secara detail, teliti dalam kurun waktu yang singkat.
Gitu ya, pasti bukan manusia sih.
Yang pasti bukan manusia.
Bukan
gitu.
Manusia.
Robot mungkin kita bisa. Butuh artificial intelligence gitu.
Iya, ya. Cerdasan itu. Buatan mesin ya bisa baca. Manusia kayak nggak bisa ya bang ya dengan sapi semua itu.
Nah itu yang bikin sulit, dan buat kita masyarakat sipil maupun teman-teman serikat, kenapa agak skeptis sebenarnya dengan ini, salah satunya adalah kita gak yakin DPR ini akan bisa mengawal proses pembahasan dengan detail, dengan tepat gitu ya, sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena selain jumlah pasalnya yang banyak, isunya tuh lintas isu. Kita ngomongin soal perizinan, kita ngomongin soal kemudahan investasi, kita ngomongin soal ketenaga kerjaan yang tadi Mbak Nining udah jelasin juga. Kita ngomongin soal pertanahan atau pengadaan lahan gitu. Yang mana masing-masing itu, yang masing-masing isu itu punya karakteristiknya masing-masing. Masing-masing isu tuh punya tingkat sensitivitasnya masing-masing gitu ya. Karena undang-undang yang atau aturan yang nanti dibahas dalam omnibus law ini, menurut saya kenapa jadi sangat sensitif, karena sangat menyangkut kebutuhan atau hajat hidup orang banyak gitu.
kita semua yang terdampak.
Kita semua,
ya,
kita semua kan ada dampak gitu. Kalau buat para petani, ngomongin lahan, kita tahu betapa banyak sekarang konflik lahan antara petani dengan korporasi misalnya. Hmm. Atau kalau kita ngomong di Kalimantan sana, betapa banyak konflik lahan antara petani dengan pengusaha perkebunan di sana.
Apalagi khususnya dengan pekerja ya, Bang ya.
Apalagi kalau misalnya soal pekerja, soal pekerja ini menurutku juga sensitif, karena kan yang nanti akan diatur adalah soal hubungan kerja gitu. Di antaranya ya soal hubungan kerja, soal pesangon, soal jam kerja, soal cuti gitu ya, soal status kerja gitu. Itu yang sangat berdampak banget gitu.
Jadi dan seperti kata-katanya Mbak Nining ya, ini malah yang ngaruh justru lebih banyak ke generasi muda ya.
Betul. Dari, betul. Karena kalau nanti ya buat teman-teman pendengar podcast ini, baik itu yang udah bekerja maupun belum kerja, yang harus diketahui adalah ketika teman-teman bekerja itu pertama yang harus dicek kan hubungan kerjanya. Dan itu ada disebut nanti kalau orang punya hubungan kerja tuh pasti punya perjanjian kerja. Jadi kalau orang punya perjanjian kerja tuh udah pastilah gitu ya punya hubungan kerja. Nah dulu zamannya Mbak Nining dan zaman kita sekarang, harapan paling tinggi orang bekerja apa sih? Kita bisa direkrut jadi pekerja tetap.
Iya.
Gitu.
Jadi kita enggak apa,
kita terjamin lah ya. Kita punya kepastian. Iya. Dulu kan orang pengen cita-citanya punya jadi PNS gitu ya. Hmm. Kenapa sih orang mau jadi PNS? Ya karena orang punya kepastian. Iya. Upahnya pasti gitu ya. Iya, nanti dapat pensiun, iya, dapat cutinya panjang gitu ya, dapat bonus gaji ke-13 yang kayak gitu-gitulah gitu. Itu harapan pekerja pada umumnya. Tapi dengan omnibus law ini gitu ya, dengan RUU Cipta Kerja ini, itu akan berpotensi dihilangkan. Dalam arti saat ini ya tidak lagi ada kewajiban buat pekerja yang statusnya kontrak itu harus diangkat jadi pekerja tetap dalam kurun waktu tertentu.
Wow, jadi kalau dari segi hubungan hubungan pekerjaan justru kalau dibandingkan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang lama ini malah
ini
makin
degradasi,
parah ya?
Ini degradasi, penurunan ya? Gitu. Kenapa saya bilang turun? Kalau di Undang-Undang 13 itu ada setidaknya ada kepastian ya. Undang-Undang 13 mengatur bahwa orang yang dikontrak paling lama 5 tahun itu dia harus diangkat jadi pekerja tetap gitu. Nah, kalau sekarang mau kerja 10 tahun, 20 tahun itu statusnya akan kontrak terus. Nah, meskipun ya saya juga harus sampaikan gitu, mungkin teman-teman di lapangan atau yang saat ini sedang bekerja punya pengalaman bahwa oh kok saya udah kerja 10 tahun tetap dikontrak gitu. Nah, itulah bentuk praktek atau pelanggaran yang saat ini terjadi gitu ya. Jadi artinya masih banyak perusahaan yang juga melanggar Undang-Undang 13. Tapi buat kita, buat teman-teman serikat atau buat masyarakat sipil kayak TWRC, bukan berarti ketika banyak praktek pelanggaran di lapangan kita harus menurunkan standar dari sisi undang-undang. Menurut saya itu logika yang salah gitu. Logika undang-undang kan harusnya sebagai pengaman gitu ya, memastikan bahwa secara hukum itu melindungi. Kalau praktek implementasinya banyak pelanggaran, jadi itu yang harus diperbaiki. Jangan kita turunin standar hukumnya gitu.
Nah, ini Bang ada yang menarik sebetulnya ngomongin standar hukum dan undang-undang sebagai pengaman. Kemarin itu sedang rame nih ya di media sosial ya. Ada satu artikel opini yang sebetulnya dia membela Omnibus Law. Dan dia bilang bahwa justru Omnibus Law ini akan mendatangkan lebih banyak lapangan pekerjaan. Dan makanya kita jangan terlalu banyak mengatur aturan pekerja atau buruh yang ribet-ribet katanya. Nanti investornya pada kabur. Mereka gak mau nih buka pabrik di sini. Nanti orang di sini malah makin di PHK katanya. Jadi argumentasi seperti itu kira-kira gimana nih Bang? Nanti juga saya mau dengar dari Mbak Nining ya. Coba nih gimana nih Bang?
Oke, mungkin aku berangkat pakai data kali ya. Kalau kita ngelihat itu kan memang motivasinya pemerintah ya, salah satunya bikin omnibus itu pemerintah selalu menganggap bahwa kita butuh investasi karena kita butuh menciptakan lapangan pekerjaan karena jumlah pengangguran kita masih cukup banyak, sekitar 7 juta orang, terus angkatan muda yang menganggur juga masih tinggi gitu ya, itu data-data statistik yang pemerintah pakai lah. Nah buat kita juga bisa counter sebenarnya dari data yang pemerintah pakai juga. Kalau kita lihat ya data dari World Economic Forum tahun 2017, mereka bikin list tuh. List 17 faktor atau isu atau hal-hal yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Dan kalau kita lihat soal apa namanya ketenaga kerjaan atau dia istilahnya bahasa Inggrisnya restriction labor regulation atau aturan ketenaga kerjaan yang sangat kaku gitu ya, maksudnya restriction kan agak sedikit ketat gitu ya istilahnya bahasa Indonesianya, itu nomor 13 dari 16 list. 13-16 berarti artinya masih ada 12 faktor di atas undang-undang ketenagakerjaan kita yang katanya terlalu ketat atau terlalu kaku gitu. Nah dugaan saya kalau argumentasinya gitu, oke lah let's say katakanlah paling buruk ini sedikitnya diubah gitu, saya gak yakin, saya agak sedikit pesimis atau skeptis investasi akan tetap masuk di Indonesia. Kalau persoalan yang utama seperti isu korupsi itu masih banyak terjadi, kemudian pungutan liar itu masih banyak terjadi gitu ya, terus kemudian lemahnya koordinasi antara kementerian, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah gitu ya, terus kemudian panjangnya proses perizinan gitu, kalau itu masih terjadi menurutku investasi tetap aja akan terbatas masuk ke Indonesia.
Berarti argumentasi orang-orang yang menyalahkan secara apa ya, secara tunggal bahwa aturan untuk mengatur pekerja buruh itu satu-satunya yang menghambat investasi, sebenarnya enggak juga ya.
Banyak faktornya.
Nah, coba Mbak Nining mungkin mau menanggapi sama sedikit Mbak, kemarin ada pernyataan Presiden Jokowi yang bilang bahwa HAM itu datang belakangan, lingkungan, sekarang yang diutamakan kan ekonomi dulu. Nah, bagaimana sih menyikapi itu Mbak? Apalagi ini kan mungkin kalau dari mendengarkan Mbak Nining tadi, ini sangat tersirat ya ambisi ekonomi pemerintah di Omnibus Law gitu. Seperti apa Mbak menanggapinya?
Iya, pertama pemerintah ketika ingin melahirkan Omnibus Law ini kan berkaitan dengan persoalan ekonomi negara yang kemudian memang tidak tumbuh kan gitu, tidak melebihi dari 5%. Logikanya kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi ini kan berangkat dari persoalan konsumsi, nah konsumsi masyarakat, nah mana mungkin gitu konsumsi itu terjadi dongkrak yang tinggi kalau kemudian daya beli masyarakat semakin rendah, dan itu akan berkaitan dengan pendapatan rakyat hari ini sebagai pekerja gitu ya, upah dengan posisi beban hari ini karena bicara problem ekonomi, karena diserahkan kepada mekanisme pasar yang kemudian akhirnya upah semakin ditekan serendah-rendahnya, tetapi negara harus menekan terhadap persoalan bicara pertumbuhan ekonomi. Itu tidak akan mungkin ketemu dan tidak akan mungkin tumbuh.
Ya,
itu yang harus dilihat. Nah, kita lihat hari ini mayoritas rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke upahnya itu masih sangat rendah dibanding dengan wilayah Jabodetabek ya gitu, agak mendingan dibanding dengan wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya, Jawa Timur, bahkan wilayah Sumatera, Indonesia Timur, itu jauh dari kebutuhan hidup. Padahal kita tahu periode pertama, saya masih ingat Presiden Jokowi waktu itu bersama Yusuf Kalla pada saat itu melakukan penandatangan tentang Piagam Marsinah di mana rakyat harus mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup layak, upah layak gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang upah layak, hidup layak, terus kemudian pekerjaan yang layak, tentu RUU Cilaka ini adalah jauh dari apa yang disebut trilayak tadi gitu loh.
Nah,
terus kemudian
tadi
saya mau menambahkan bahwa problem persoalan investasi di Indonesia bukan karena persoalan pekerjanya, bukan persoalan utamanya adalah pekerja, tapi persoalan korupsi. Nah, kalau kemudian bagaimana bicara tentang persoalan peran negara untuk memangkas hal-hal seperti ini, tentang perizinan tadi, kalau beberapa negara katanya bisa kelar sampai 19 hari kalau nggak salah ya, apa 9, terus kemudian Indonesia bisa lebih dari hal itu, artinya seharusnya itu yang harus menjadi prioritas negara.
Efektivitas
gitu.
Birokrasi
nah,
sebetulnya.
Jangan kemudian undang-undang sapu jagat ini justru kemudian menghancurkan apa yang menjadi hak dasar rakyat. Karena negara hadir itu kan bagaimana memberikan, memastikan hak dasar rakyat. Hak dasar rakyat bagaimana mendapatkan penghidupan yang layak, kerja yang layak, terus kemudian pendidikan yang layak gitu ya. Karena seringkali pemerintah sering bilang gitu, para pengusaha bilang, ini kan karena persoalan sumber daya manusia. Saya sebenarnya sangat tidak bersepakat tentang hal itu. Saya ini adalah mantan buruh yang bekerja di sektor padat karya gitu ya. Jangankan untuk bisa pergi berleha-leha, misalkan datang ke perusahaan, ngaca, bersolek gitu, baca koran sambut gitu. Yang ada mereka datang, absen, keclok gitu, langsung beresin mesin gitu. Itu yang harus dilihat, apakah juga persoalan teknologi, itu juga harus dilihat gitu, tidak hanya persoalan manusianya gitu. Manusianya sekuat apapun, kalau misalkan mesinnya juga tidak menunjang hal itu juga akan mempengaruhi gitu loh. Banyak tapi setahu saya ya, gitu, setahu saya buat buang air kecil saja ke toilet itu harus ditahan oleh buruh karena mau produktivitas ngejar per jam itu harus dapat berapa
itu kan. Itu adalah sering Mbak ya terjadi ya?
Oh bukan sering, kalau cek saja di KBN-KBN di kawasan-kawasan industri bagaimana para pekerja itu. Apakah memang mereka ketika bekerja di pabrik itu tidak produktivitas gitu ya, itu hal yang kemudian keliru.
Saya dengar Mbak nah, ada yang apa ya yang terbaru nih kabar dari teman-teman buruh di pabrik es krim tertentu yang katanya sampai banyak kasus keguguran tiap tahunnya.
Iya makanya gini, sebenarnya saya tadi kalau kita bicara Undang-Undang 13 tidak hal yang sempurna ya, masih banyak memang kekurangan-kekurangannya tentang persoalan perlindungan. Nah penegakan hukumnya pun masih sangat lemah. Inilah sebenarnya harapan dari para masyarakat luas, para pekerja gitu loh. Seharusnya bagaimana memastikan hukum yang sedikit minimal ini adalah harus ditegakkan gitu loh. Bagaimana fungsi pengawasan juga difungsikan gitu loh. Loh kok kenapa hari ini kalau kita lihat di RUU cilakanya justru kemudian pasal-pasal yang krusial yang berkaitan sedikit melindungi itu justru kemudian semakin dihapus, iya, nah, dirupa. Dan paling yang mendasar adalah justru negara melepaskan tanggung jawab dia yang bisa biasanya mengintervensi, memberikan perlindungan, justru menghilangkan. Contoh misalkan tentang persoalan pemutusan hubungan kerja. Kalau di pasal di Undang-Undang 13, pengusaha sebesar mungkin untuk tidak melakukan PHK. Ketika pengusaha melakukan PHK paksa, maka kita bagaimana memastikan kepada pengawasan untuk bagaimana mereka melakukan memberikan pada pengusaha tidak melakukan. Nah sekarang pasal itu dilepas gitu loh, dihilangkan. Nah di mana letak perlindungan dan intervensi negara
kalau
gitu?
Ada pelanggaran nah, dari perusahaan yang terjadi adalah malah bingung ya Mbak ya.
Ya kalau hal itu sudah dicabut berarti kan negara bisa lepas tanggung jawab. Iya, di mana letak intervensi ya? Negara gitu. Jangankan kita bicara sanksi, orang dasarnya saja sudah hilang kok gitu.
Dan ini bisa terjadi dan, sama siapa aja terutama teman-teman pekerja yang masih muda juga ya, anak-anak
oh iya,
muda,
di perkantoran, ya, di kemudian di manapun gitu iya, ya tempat iya, bekerja. Karena tidak kan hanya bicara Mbak, efeknya itu terhadap buruh pabrik iya, saja.
Karena kan
semua.
Biasanya Mbak kalau dengar wah ini omnibus law yang ramai cuma kalangan buruh. Buruh kan gue bukan buruh. Masih banyak yang bilang kayak gitu tuh Mbak.
Iya, karena
gue kerjanya di gedung ber-AC.
Iya karena gini kita cukup lama hidup di rezim otoriter gitu ya. Bagaimana menghegemoni tentang pembedaan buruh, karyawan gitu. Walaupun itu penghalusan bahasa. Artinya ketika kita masih bekerja menerima upah terhadap orang lain, itu kita adalah buruh, pekerja gitu loh. Nah ini yang harus dipahami oleh, dan ini makanya saya bilang tidak hanya dampaknya kepada buruh industri yang bekerja di pabrik, semua sektor. RUU Cilaka ini tadi sudah Hotang sampaikan, dari walaupun awalnya 84 undang-undang, sekarang 74 undang-undang, dari 1239 pasal yang kemudian baru itu bayangkan harus kelar 3 bulan, dan kemudian baru di sektor ketenaga kerjaan dan kita belajar di sektor-sektor lain, ternyata juga hal yang sama. Tidak di pertanian, ya, di masyarakat pesisir, masyarakat adat, perempuan gitu ya, para buruh gitu loh, apalagi para pelajar dan kemudian mahasiswa yang paling besar imbasnya nanti ke depan tidak punya bermasa depan ya generasi muda gitu loh.
Apalagi makanya, banyak yang skeptis juga nih Mbak, emangnya DPR bisa dalam waktu 3 bulan membaca semua, kadang boro-boro datang aja tidur terus sering cabut gitu ya.
Iya, makanya kalau ada istilahnya kan gitu, kalau rapat kemudian nanti pules gitu ya.
Iya, tipsen gitu ya. Nah ini jadi kekhawatiran
nah,
bersama
coba
ya
coba saja gitu, kita bisa lihat ya kenapa kita bilang tadi ini RUU yang memang sangat dipaksakan gitu ya gitu. Memang sangat gelap bagi kita karena memang tidak demokratis dan tidak melibatkan partisipasi publik gitu. Terus kemudian kita lihat tim tim apa ya yang dibuatkan oleh Menko Perekonomian 127 orang yang dikeluarkan SK Menteri Perekonomian itu mayoritas adalah pengusaha dan pejabat dan kita tidak tahu dan kemudian ini dan kemudian RUU-nya diserahkan kepada
apalagi
DPR.
Apalagi kalau yang ngomongin undang-undangnya tentang pekerja, ngatur hak-hak pekerja. Yang diajak ngomong bos pekerjanya ya, ibaratnya ya. Kalau bos maunya gimana nih? Ya,
tergantung pesanan dong, saya mau apa kan ya, gitu udah tahu gitu kan, kira-kira.
Lembur bos dibayar ya, udah kamu selesaiin kerja. Jadi maksudnya kayak berarti kita bayangin aja ya, ibaratnya kayak ngomongin kantor sendiri lah, tempat kerja sendiri. Terus yang ngomongin tentang hak kita cuma bos-bosnya aja tanpa ngecekin ke masyarakat apa pekerjanya ya. Jadi mungkin kebijakannya pun enggak akan tepat sasaran ya, Mbak ya. Kalau tidak melibatkan teman-teman pekerja.
Ya karena memang kita sih kalau pemerintah kan bilang bahwa kita sudah mensosialisasikan. Beda sosialisasi dengan partisipasi ya. Kalau partisipasi artinya orang punya peran yang kemudian punya kontribusi dalam hal itu. Kalau sosialisasi undang-undangnya sudah jadi terus kemudian kita disampaikan. Persoalannya lu mau terima atau enggak kan kalau bahasa ini ya terserah yang penting. Ini kan sebagai syarat formalitas yang selalu berulang-ulang gitu loh. Makanya kita mengingatkan kepada pemerintah Omnibus Law ini ada kaitan dengan beberapa sebelum berakhirnya DPR sebelumnya. Kita tahu di bulan September kenapa terjadi gejolak yang besar karena memang banyak regulasi yang mau direvisi yang lebih buruk gitu ya. RKUHP, KPK, terus kemudian pertanahan, Minerba, ketenaga kerjaan gitu ya, yang akhirnya sempat ditunda dan kemudian muncullah Omnibus Law. Ini ada kaitan rentetan yang memang kepentingan kapital yang begitu besar mengintervensi persoalan politik kita, intervensi persoalan ekonomi di dalam negeri kita gitu loh. Padahal kalau kita mau bicara investasi seharusnya bicara tentang persoalan bagaimana peningkatan lapangan pekerjaan bagi rakyat, kenapa enggak sih negara melalui pemerintah melakukan pembangunan industri nasional yang kuat mandiri gitu ya kan gitu. Dan sumber daya alam kita alam kita cukup lumayan gitu ya bisa memenuhi apalagi kita ini secara sumber daya manusia cukup besar, secara sumber daya alam juga cukup besar dibanding dengan beberapa negara yang lain gitu. Terus kemudian pasarnya 260 juta penduduk itu adalah pasar gitu loh. Yang kemudian kalau kita kelola dengan baik, melibatkan partisipasi rakyat dan kontrolnya bisa dilakukan rakyat, itu enggak hal yang sulit bagi kita. Yang sangat merugikan rakyat itu hari ini adalah RU perpajakan. Kita bisa lihat di mana tentang pajak badan pengusaha diberikan penurunan nilai dari 25% turun 22% saja itu bisa kehilangan 53 triliun. Tapi rakyat diberikan menanggung kenaikan BPJS, penghilangan subsidi listrik, terus belum lagi sebentar lagi kita akan kena kalau Menteri Keuangan bilang asap knalpot itu akan naik gitu ya kan, akan dikenakan pajak gitu, kopi dan kemudian apapun dipajak kan enggak memberikan keseimbangan perlindungan keberpihakannya terhadap rakyat.
Mungkin gitu. Ini yang namanya kaya makin kaya makin miskin itu ini ya Mbak ya.
Nah iyalah lagu yang kalau kata ini yang kaya makin kaya yang miskin makin digencet.
Lagu siapa tuh ya? Dangdut kayaknya.
Kayaknya pesohor dangdut kayaknya.
Iya ya, ini kalau ada pendengar yang tahu ya kasih tahu kita ya lagu dangdutnya apa. Nah mungkin menjelang akhir nih kita udah tahu tadi bahwa ternyata Omnibus Law ini kelihatannya memang tidak demokratis. Karena secara misterius tiba-tiba dibicarakan dan hanya mengundang kalangan pengusaha, tidak melibatkan kalangan buruh, pekerja, sehingga
tidak hanya buruh pekerja tapi publik ya,
public jadi masyarakat umum sipil ya, akademisi namanya. Semua ya, LSM dan ternyata ini isinya pun yang terlihat dari semua yang dibicarakan oleh pernyataan para pembantu presiden, menteri bahwa itu tidak berpihak pada hak-hak pekerja. Nah mungkin mengetahui semua kenyataan ini kira-kira apakah yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum nih. Misalnya Mbak Nining kan ini kan ada yang tidak selain dari Kasbi ya yang tidak mungkin belum ikut serikat buruh malu-malu atau takut gitu ya. Atau mungkin dari Bang Otang nih misalnya Bang teman-teman anak muda lainnya juga yang masih mahasiswa atau apa. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam perkembangan isu Omnibus Law?
Pertama sih buatku cari tahu isunya lebih detail, bangun kesadaran kalian, kesadaran kritisnya kenapa kita harus mengambil perhatian terhadap isu ini, karena menurutku dampaknya besar banget ya. Gak cuma buat sebagai pekerja tapi juga kalangan akademisi, terus kemudian juga pekerja startup gitu, anak-anak muda. Karena kalau misalnya teman-teman perhatiin ada di dalam salah satu pasal di Omnibus itu akan memberikan kesempatan liberalisasi lebih besar lagi. Dan liberalisasi itu tidak hanya pekerja yang manufaktur tadi yang disebutkan Mbak Nining, tapi juga profesi. Baik itu dokter maupun dosen gitu ya, maupun pengacara melalui apa. Jadi pengaturan tentang tenaga kerja asing. Kalau dulu di dalam Undang-Undang 13 itu harus ada izin tertulis. Untuk bisa TKA masuk ke Indonesia. Sekarang cukup dengan rencana rencana pengesahan, dan untuk pekerja startup itu dikecualikan gitu. Terus lembaga pendidikan juga dikecualikan gitu. Nah, ini makanya jangan heran nanti ya, ke depan akan makin banyak dosen-dosen asing masuk ke Indonesia. Wow. Gitu ya. Terus kampus-kampus asing masuk ke Indonesia, dan udah dimulai kan gitu beberapa. Jadi akan pasar bebas sih, makin ke depan kompetisi akan makin berat banget khususnya buat kita. Jadi kita kayaknya harus ngambil perhatian sama ini, karena kalau kita kompetisinya apa namanya dari sisi skill gitu ya terbatas, pasti kita pelan-pelan akan tergerus juga sama mereka gitu dari sisi itu. Nah, makanya menurutku ambil perhatian dari sisi coba deh kalian cari tahu apa sih yang jadi masalah menurut persepsi kalian sendiri. Gitu aja, yang kalian mau profesinya apa, kira-kira profesi kalian nih dampaknya di mana sih kalau misalnya ada omnibus law ini gitu ya. Terus yang kedua menurutku sebarluaskan informasi tersebut ke teman-teman supaya makin banyak orang yang tahu juga. Banyak gitu
bisa apa diskusi juga ya,
dan bahkan ya bikinlah forum-forum diskusi gitu ya, makin kritis forum-forum diskusi. Kalau bisa bikin catatan, publikasikan juga sih catatan kalian ke sosial media gitu ya. Kenapa
ramaikan
sih
ya.
Ramaikan, kenapa kalian merasa ini tuh perlu dikritisi gitu ya. Karena kalau enggak, menurutku ini bahaya banget. Yang tadi kayak kita diskusikan di awal, kalau pemerintah dan DPR ini tidak diawasi oleh kita-kita semua ini dengan pasal yang segitu banyak, ketakutan saya adalah akan banyak free rider gitu loh. Jadi kayak penunggang-penunggang gelap yang kemudian berusaha mengambil kesempatan di tengah kesempitan gitu. Waduh. Ya. Pasalnya udah banyak gitu ya. Bisa hanya menguntungkan, kekhawatirannya nanti muncul pasal-pasal yang hanya menguntungkan 1-2 kelompok aja gitu. Khususnya pemodal kali ya gitu. Jadi buat kita gitu, lapisan masyarakat, kayaknya ini kesempatan kita buat bahu-membahu gitu, kerjasama. Memperbesar atau memperluas gerakan dan isu ini, dan kita sama-sama bisa kalau nanti teman-teman Serikat Buruh mengorganisir aksi ke jalan misalnya gitu ya. Ya kita bisa ikut berpartisipasi gitu untuk mendukung, kemudian memperkuat barisan gerakan perlawanan terhadap Omnibus Law ini, karena ini memang perlu dikritisi. Ini lagi-lagi pesan saya, Omnibus Law ini sangat menyangkut hajat hidup kita semua, gitu, mengatur hajat hidup kita semua. Jadi kita wajib merasa punya kepentingan untuk bisa mengawal dan sekaligus mencari tahu apa sih sebenarnya isinya.
Karena kita semua kena.
Ya. Karena kita semua kena dampaknya, kita gitu. Semua kena. Sekarang belum, tapi kalau kita nggak kawal, yakin pasti kalian nyesel.
Waspadalah.
Okay.
Gimana nih Mbak Nining nih, tadi Bang Otang bilang, wah kalau teman-teman Serikat Buruh mau bikin aksi, kita ikut turun. Nah, apakah akan ada dan kedepannya misalnya apa yang bisa yang lain bantu?
Iya, pertama memang Omnibus Law dengan berbagai macam rancangan undang-undang termasuk RUU Cilaka ini memang akan membawa kesengsaraan dan penderitaan yang semakin besar terhadap rakyat. Maka saya sebagai organisasi Serikat Buruh mengajak seluruh sektor, itu tidak hanya kepada buruh perempuan gitu ya, masyarakat adat, lingkungan, bahkan masyarakat tambang, bahkan masyarakat pesisir, miskin kota, memang kita harus sudah mulai membangun persatuan penolakan terhadap Omnibus Law. Bahayanya Omnibus Law ini tidak hanya menyangkut 1-2 orang kelompok, tapi masyarakat mayoritas gitu ya, rakyat Indonesia, itu yang menjadi. Nah, apalagi dengan ada sistem pemagang perpanjangan. Besok kalau hari ini kita masih punya kontrak kerja 1 tahun 6 bulan gitu ya, esok atau lusa mungkin kita tidak bekerja dalam dalam hal 1 tahun 6 bulan. Kalau sistem pemagangan bisa saja 1 bulan, 2 bulan, bahkan seterusnya kita tidak lagi semakin punya kepastian kerja.
Cuti
dan
juga
ke
ya,
termasuk iya ya, persoalan cuti juga banyak dihilangkan. Nah, kalau sistem pekerjanya menjadi magang, hak-hak yang lain juga akan berintegrasi, banyak yang hilang, termasuk tadi cuti menikah, cuti tahunan, cuti panjang, cuti melahirkan, bahkan apalagi pekerja perempuan sangat rentan dengan persoalan kekerasan, tidak hanya kekerasan fisik, bisa saja kekerasan seksual gitu kan gitu.
Belum lagi ada bicara juga masalah pengupahannya ya Mbak ya.
Apalagi mengarah persoalan per jam, itu otomatis akan menghilangkan standarisasi upah bagi para pekerja. Dan kalau kita bicara standarisasi upah, itu tidak hanya buruh pabrik, mulai dari perkantoran, freelancer kayak gitu, para pekerja muda yang anak-anak milenial sekarang gitu, apalagi nanti setelah lulus sekolah gitu. Kalau bagi yang mampu meneruskan dari sekolah SMA, STM atau SMK mungkin bisa kuliah, tapi yang tidak bisa meneruskan kuliah gitu ya, itu juga akan hal yang sama.
Semua
maka
kena ya, Mbak
ya, maka kita mari kita bangun persatuan penolakan terhadap Omnibus Law dan lakukan pengawalan aksi-aksi baik di daerah-daerah sampai ke tingkat nasional. Kemudian kalau memang pemerintah ingin mendengar rakyatnya, inilah saat yang tepat bagi pemerintah agar tidak lagi mengorbankan segala regulasi adalah rakyat yang selalu jadi tumbal kan gitu. Nah, yang kemudian adalah kita seringkali melihat bahwa seolah-olah problem negara kita ini selalu yang dikorbankan adalah masyarakat pengangguran, masyarakat yang belum punya kepastian kerja gitu ya. Padahal esensinya bukan di sana gitu loh. Namanya saja rancangan undang-undang cipta lapangan pekerjaan, tapi dalam hal itu ada hal perampasan hak yang mendasar bagi rakyat, termasuk sumber daya alam kita. Ini yang harus kita antisipasi. Kalau kemudian kita biarkan ini semakin mulus untuk diloloskan, maka ke depan kita akan kembali ke seperti hidup di zaman kolonial. Yang penting rakyat bisa makan, kemudian semua seperti kita.
Bedanya yang menjajah kaum kita sendiri ya.
Oh iya dong.
Dulu
kalau
katanya Presiden Soekarno itu ya, perjuangan kita akan lebih sulit karena
kalau dulu kita penjajah, kita berhadapan dengan jelas siapa penjajahnya. Tapi hari ini ada penjajah tetapi menggunakan kekuasaan. Waduh, kan gitu. Kalau saya lebih sering sebut komprador-kompradornya yang kemudian semakin menghancurkan bangsa dan rakyat Indonesia. Wah,
ini
harus
yang harus kita waspadai
ya.
Dan kita nggak ada kata selain lawan ya Mbak.
Ya betul lawan. Dong, lawan ya harus memang terkonsolidasi perlawannya berbagai macam, baik itu mahasiswa, pelajar gitu ya, kaum muda, perempuan gitu. Kalau harus bersama-sama untuk mendesak pemerintah, karena hanya satu cara kemudian ya memang harus parlemen jalanan gitu. Berkali-kali berbagai macam regulasi ditunda, ternyata harus dengan kekuatan rakyat gitu loh. Tanpa hal itu seringkali kita bisa lihat kita tidak bisa lagi mengandalkan tentang persoalan formal hukumnya, dan kita tahu secara institusi dan lembaganya siapa pemilik dan bisa mengintervensi. Kalau rakyat kan gak bisa mengintervensi, dan ini ya harus lewat kekuatan bersama-sama.
Oke, jadi kita tunggu ya parlemen jalanannya yang dipimpin oleh Mbak Nining ya, dan teman-teman Kasbi ya Mbak ya. Kita harus siap. Jadi kalau tadi juga kata Bang Otang, kita bisa membantu dengan berbagai macam cara, siapapun kita punya andil, kita punya peran, karena kita semua kena, khususnya anak-anak muda juga kena. Walaupun lo pada yang dengerin podcast ini kerja di gedung ber-AC kan, pakai kemeja necis ya, ada yang bawa mobil sendiri bahkan, tapi gak ada yang sadar bahwa lu tuh butuh banget hak lu sebagai pekerja sampai hak itu hilang. Nah, kapan hak itu hilang? Nah, menurut Mbak Nining dan Bang Otang ini salah satunya adalah lewat Omnibus Law ini ya. Hak itu bisa hilang dan lu baru nanti merasakan. Nah, jangan sampai kita kehilangan hak kita dulu, baru kita memperjuangkan ya Mbak.
Betul
ya.
Betul banget
dan Bang Otang ya. Jadi itu mungkin pesan hari ini kita belajar lebih lanjut tentang Omnibus Law itu seperti apa, sifatnya yang ternyata misterius, kurang, tidak demokratis, tidak berkonsultasi dengan masyarakat luas, dan ternyata tidak berpihak pada hak-hak pekerjaan, dan bahkan tadi sedikit disinggung masalah lingkungan juga ya. Dan lain-lain, dan banyak sekali tadi ribuan ya, Bang Otang tadi bilang sampai 2000 naskah akademiknya, 2000 halaman, undang-undangnya 1000 halaman. Itu kayaknya bisa buat nimpukin kecoa di kosan gua, Bang. Itu lengkap ya buat ngeganjel pintu gitu ya. Iya, terutama kalau gua misalnya ini omnibus law-nya lanjut ya, terus gua upahnya kurang ya, gua harus pakai ganjelan kali, gua kagak bisa beli pintu baru ya di kosan gitu. Kayak jadi inilah yang terjadi ya teman-teman semua yang dengerin Fagnesti hari ini, bahwa kita harusnya bisa belajar bahwa kita semua punya peran dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di sekitar kita, karena kita pun pasti pernah menjadi pekerja ya, kecuali
mayoritas kita juga pekerja sih. Jadi, dibandingkan yang usaha ya, mayoritas masyarakat Indonesia kan kerja gitu, jadi kita punya kepentingan banget sih.
Apalagi kan tagline-nya pemerintah sekarang kerja ya, itu yang banyak juga kerja ya gitu. Jadi sebetulnya memang harus, sudah seharusnya kalau memang semboyannya kerja,
jangan
mana
hanya,
hak?
Jangan hanya kerja doang, rakyat butuh makan, minum, tempat tinggal juga.
Betul,
bro.
Betul, yeah, yes queen. Oke, okay. Jadi kita memang harus mulai mempertimbangkan kalau memang semboyan kita kerja, mana haknya gitu kan, hak gitu ya. Dan cuma kerja aja gitu ya. Oke, teman-teman mungkin itu hari ini, Fagnesti hari ini kita ngomong sedikit tentang Omnibus Law. Terima kasih Mbak Nining udah
datang.
Terima kasih Bang Otang ya.
Oke, thank you udah diundang.
Iya, dan mari kita bersama-sama sesuai dengan kata Mbak Nining dan Bang Otang tadi, kita desak pemerintah untuk berkomitmen kepada hak pekerja. Kerja, dan kebetulan di Amnesty International Indonesia sendiri ada 9 agenda HAM yang kita bisa lihat juga bahwa hak-hak pekerja juga ada, termasuk juga hak-hak lainnya bisa diakses di bit.ly/commitment9agendaham, atau bisa follow Twitter Amnesty Indonesia di @amnestyindo dan Instagramnya di @amnestyindonesia. Sampai ketemu teman-teman di episode Fagnesti selanjutnya. Gua Gian, dan mari kita terus bicara tentang HAM. Yeay, dadah.